Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenarit Zbole ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të një me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë shtyn seancën për rastin e njohur si veteranët. Njoja nga Serbia nuk e antarëson Kosovën me automatizëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thot ish diplomati shqiptar në OKB Lisem Bashkurti. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Venezuelën për kërcënimet ndaj diplomatëve amerikan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shtyrë mbajtjen e një seance që ishte paraprakt të mbahet hënë në rastin e njohur në opinion si veteranët. Pjesë e këtij rasti janë 12 persona të cilët akuzohen për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Kryetarja e grupit gjykues Nushe Kuka Mekaj ka thënë se seanca do të mbahet më 14 mars të këtij viti. Arsyeja e shtyrjes së seancës ishte mungesa e ministrit të mbrojtjes Rustem Berisha dhe Faik Fazliut nga zyra e kryeministrit për çështjet e kategorive të dalë nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në mesin e personave të pandehur janë Agim Çeku, Nurredin Lushtaku, Sadik Halit Jaha, Shkumbin Demalijaj, Çelgashi, Shukri Buja e disa të tjerë. Prokuroria Speciale Kosovës nga provat e siguruara deri më tani ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion eurosh. Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij triditore në Egjipt me qëllim të realizimit të një dialogu të sinqert në temat e lidhura me liritë publike dhe të drejtat e njeriut në këtë shtet. Lideri francez ka thënë se do të zhvillojë dialog konfidencial me presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi në çështjet individuale, sa i përket burgosjes së kundërshtarëve kur të dy liderët të takohen më 28 janar. E ka thënë se konsideron që është në interes të presidentit të Egjiptit dhe vetë këtij shteti që të respektojnë të drejtat e njeriut. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka hequr sanksionet në tri kompani të lidhura me magnatin rus Oleg Deripaska, i cili njihet si aliati i presidentit rus Vladimir Putin. Heqja e masave ndaj gjigantit rus, all më pas kompanive M+ dhe Eurosib Energo, ka ndodhur pasi Deripaska është larguar nga pozitat që ka pasur në këto ndërmarrje. Magnati është i lidhur me hetimet që janë duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Demokratët kanë kërkuar që të vazhdoj sankcionimi kompanive, mirë po Departamenti Amerikanit Thesarit ka thënë se sankcionet ndaj magnatit rus do të vazhdojnë të aplikohen. Këto kompani janë futur në listën e zezë të SBA-s në prill të vitit të kaluar, me që administrata Trump ati shënjestruar njerëz dhe biznese që është thënë të kemë përfituar nga shteti i Rusisë dhe kanë qenë të lidhura me kryerjen e aktiviteteve të dëmshme në gjithë botën. Avokati kinez për të drejtat të njeriut, Van Kuazhang, është dënuar me më shumë se 4 vjet burgim, ka njoftuar një gjykatë në veri të Kinës. Gjykata popullore e shkallës së dytë në Tinjan ka thënë përmes një deklarate më 28 janar se Van është pallur fajtor për destabilizim të fuqisë së shtetit, prandaj është dënuar me 4 vjet e 6 muaj burgim, se dhe i është ndaluar pjesëmarrja në fushën politike për 5 vjet. Van, 42 vjeçar, ka qenë në mesin e 200 avokatëve dhe aktivistëve ligjor që janë ndaluar më 2015 në kur pati shpërthyer paknatësia e këtij grupi shoqëror. Vang është njohur edhe si kritik publik i Partisë Komuniste që tani është në pushtet në Kinë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk ka procese automatike të cilat do t'ja mundsonin Kosovës antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara edhe në rast se do të merrte njohja nga Serbia në fund të procesit të dialogut, thot Lisen Bashkurti, është diplomat shqiptar në Kombet e Bashkuara. Sipas tij, kjo njohje vetëm do të lehtësonte procesin e integrimeve të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përfundimi i procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të sjellë njohjen e shtetit të Kosovës, por ky proces nuk mund të rezultojë në mënyrë automatike dhe rrumbullakimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, si dhe pranimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, vlerëson Lisen Bashkurti, ish përfaqësuesi i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara dhe aktualisht presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Bashkurti Thekson që njohja eventuale e Kosovës nga Serbia nuk nënkupton që të njëjtin qëndrim do të përcjellin edhe shtetet tjera, veçanërisht fuqitë më dha që e kanë bllokuar këtë proces, por edhe organizatat e veçanta në të cilat Kosova ka nevojë të integrohet. Megjithatë, sipas një njohje tillë, do ta lehtësonte procesin e këtij integrimi.
Nuk ka procese automatike. Njohja nga ana e Serbisë do të lehtësonte procesin e integrimit të Kosovës, gjithashtu edhe në Kombet e Bashkuara. Njohja nga ana e Serbisë patyshim që do ishte një hap pozitiv për të shpejtuar procesin e njohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe do të krijojë hap të dritën e jeshile për vazhdimin e procesit të negociatave për antarësimin e plotë të Serbisë dhe do lehtësonte të procesin e avancimet më teshëm të Kosovës në integrimin euroatlantik, respektivisht në BE dhe NATO.
Bashkurti ka shtuar se formati dhe kualiteti marrëveshjes eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një çështje shumë kontroverse dhe shumë e diskutueshme, marrë parasysh që është ngritur ideja lidhur me korrigjimin apo ndryshimin e kufirit si mundësi për arritjen e një zgjidhjeje. Sipas tij, në përgjithësi ekziston mendimi akademik shkencor, por edhe politik diplomatik që Ballkani nuk duhet të futet në lojën e korrigjimit të kufive.
Ballkani ka një përvojë historike shumë të përgjakshme lidhur me ndryshimin e kufive. Ndryshimi i kufive në Ballkan ka qenë sinonim i konfrontimeve, i luftave dhe konflikteve të përgjakshme për më shumë se 100 vjet. Së dyti, Ballkani ka shtete relativisht të dobta, shtete të sapo krijuara ose shtete në tranzicione të vështira, të cilat nuk garantojnë stabilitet të tyre të brendshëm, stabilitet marrëdhënie me fqinje dhe stabilitet qëndrueshmërinë në rajon nëse hapet kutia Pandorës kufive. Dhe së treti, Ballkani nuk ka një sistem demokratik të konsoliduar dhe koherent dhe koheziv brenda tij që të mund të zgjidhë problemet e debateve territoriale bazuar në parimet të drejtës ndërkombëtare dhe parimet demokratike të Bashkimit Evropian.
Bashkurti thotë se në rastin e Kosovës dhe Serbisë kjo çështje bëhet akoma më e komplikuar sepse lidhet edhe me efektet e një pasnjëshme ose domino edhe për hapësirat e tjera politike, minoritetet, zonat kufitare, zonat transitive, të cilat e fusin në një proces shumë të paparashikueshëm rajonin. Megjithatë, bashkurti nuk e përjashton mundësinë që Kosova dhe Serbia të shkojnë drejt korrigjimit të kufirit si një mënyrë zgjidhjes së problemit të ndërmjet tyre, në rast se marrin mbështetjen shumë të fuqishme dhe garanci shumë të mëdha ndërkombëtare që ky proces të mos ketë efekte të ngjashme në rajon. Sidoqoftë, bashkurti ka theksuar se është mjaftueshues dhe nuk mund të besojë që një marrëveshje e Serbisë me Kosovën, qoftë edhe me korrigjimin apo ndryshimin e kufive, do të bënte Serbinë të detyruar për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe rrjedhimisht lehtësimin e integrimit të saj në Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka miratuar formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Sipas zyrtarëve, po punohet për vënien e saj në funksion sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo zonë po i u prezantohet investitorëve potencial amerikan, të cilët duhet se ka një interes të veçantë për të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përgatitjet për vënien në funksion të zonës ekonomike amerikane në Kosovë janë duke vazhduar, bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Lehtësira dhe infrastruktura që do të ketë kjo zonë ekonomike konsiderohet se do të tërheqë investime amerikane në vend. Në qeshur të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati miratuar formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane, e cila ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradina, i thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar në vënjen sa më të shpejt në funksion të zonës ekonomike amerikane. Infrastruktura për këtë zonë ekonomike amerikane shton shatri është në përgatitje sipër.
Çana takojnë neve, janë të bëjnë angazhime për me letu qasjen me infrastruktur, të bëjnë diskutime edhe autostrada që pjenë ajo edukacinit me milioni qasjet për shtachme asaj zone.
Autostrada e re që pritet të lidh qytetët Istokpej, Deçan, Gjakov dhe Prizren është paralajmëruar se do të nisë ndërtuari gjatë këtij viti. Ajo llogaritë të jetë ndër autostradat më të gjata në territorin e Kosovës me 91 kilometra. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo zonë ekonomike amerikane në Kosovë, vetmja e këtij lloji në Ballkanin Perëndimor, pritet të tërheqë investitor serioz amerikan, të cilët do të shtrijnë kapitalin e tyre lidhje në Kosovë.
Ne si udhë amerikane kemi përgati një dokument me rekomandime tona përsa i përket lëqirave të tjera të cilat duhet të ofrohen mrenda zonës amerikane, mënyrës së zhvillimit të saj dhe e që është përëntishme mënyrës së administrimit të saj në të ardhmen, me që është pjesë selbësore dhe rëntishme e zonës. Ja kemi dërguar qeverisë tjera të cilat ne i kemi rekomanduar për të lëqirave të cilat parashien me ligjet e tjera këtu, jam për shambull lirimet për tatimet të ndryshme të cilat e të i kalojmë periudën që ofrohet me legislacionin aktual tatimor.
Zona ekonomi amerikane në Kosovë shton zeka, tani më vetëm ju është prezentuar një numri të konsiderueshëm të bizneseve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Investitorët amerikan dhe investitorët të tjerë ndërkombëtar në vazhdimësi ishte theksuar se përballen me shumë burokraci në komunat e Kosovës. Investimet e huaja direkte në Kosovë nga viti në vit kanë shënuar rënje. Derisa në vitin 2007 shuma e investimeve të huaja ishte 440 milion euro, në vitet e fundit vlera investimeve të huaja mesatarisht arrin vlerën e rreth 250 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë amerikan ka paralajmëruar Venezuelën që të mos kërcënojë diplomatët amerikan pasi mund të përballet me përgjigje të ashpër. Paknaësitë në Venezuelë kanë nisur për shkak të gjendjes së rënd ekonomike dhe përketësimit të drejtave të njerëzit. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikanë apo liderit opozitar Juan Guaido do të përballet me përgjigje të fuqishme. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se çdo lloj presionit nuk kupton sulm të rënd në sundimin e ligjit. Paralajmërimet e tij kanë ardhur disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe rreth 20 shtete të tjera kanë njohur Guaidon si president të përkohshëm të Venezuelës. Ndërkohë Guaido ka bërë thirrje për protesta kundër qeverisë në ditën e mërkurë si dhe të shtunën. Guaido, lider opozitar, ka shpallur vetëm president të përkohshëm më 23 anar pas shpërthimit të pakënaqësisë në Venezuelë. Kriza politike në këtë shtet duket se ka arritur pikën më të nxehtë pasi janë shtuar përpjekjet për ta larguar nga pushteti presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Ai është betuar në mandatin e dytë në këtë pozitë më herët gjatë këtij muaji, ndonse zgjedhjet që ka fituar ai janë bojkotuar nga opozita dhe janë kritikuar nga faktorët ndërkombëtar. Të dielën përfaqësuesi më i lartë i ushtrisë së Venezuelës në SBA Jose Luis Silva ka ndryshuar qëndrim duke thënë se një Guaido si president. Më vonë Bolton ka ritheksuar pozicionin e Washingtonit dhe ka bërë thirrje kundër dhunës. Mirpo nëse SBA-ja mbështet Guaido në Venezuelë, Rusia, Kina, Meksika dhe Turqia janë rreshtuar për krah Maduros. Në një takim të mbajtur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të shtunën, Rusia madje ka akuzuar Washingtonin për organizim të puçit. Megjithatë, gjithëra shtetet të Amerikës Latine dhe Kanadaja kanë mbështetur Guaidon si president. Në Evropë, partia në pushtet në Greqi ka treguar mbështetje të hapur për Maduron. E Kremlini ka hedhur dyshime lidhur me një raport që pretendon se 400 kontraktor ushtarak privat të ushtrisë ruse janë nisur në Venezuelë, ashtu që të ndihmojnë presidentit të kontestuar Maduro që të forcojë sigurinë në këtë shtet. Duke folur në një emision javor në televizionin rus Rosia 1, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se këto shifra janë të rritura dhe se mund të mos jenë të vërteta, megjithatë nuk i është përgjigjur drejt për drejt pyetjes nëse rreth 400 luftëtar janë duke ruajtur Maduro në Venezuelë. Këto raportime janë bërë të ditura nga agjencia e lajmeve Reuters, e cila ka thënë se disa bashkëpunëtorë që janë të lidhur me një grup të ashtu quajtur Wagner, që përbëhen nga personeli rus, janë përfshirë në operacione të huaja, duke përfshirë edhe Venezuelën. Ndërkohë, kriza në Venezuelë është shkaktuar për shkak të hiperinflacionit dhe zvoglimit të rezervave kryesore të gjërave thelbësore për jetesë, që ka kështyrë miliona persona të largohen nga vendi i tyre. Maduro është duke u përballur me opozitë të brendshme dhe kritika ndërkombëtare lidhur me menaxhimin e të drejtave të njerëzit si dhe fushës së ekonomisë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.